บทที่1ความหมายของกลยุทธ์ความหมายของกลยุทธ์วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนมีความยืดหยุ่นพลิกแพงได้ตามสถานการณ์มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการกลยุทธ์มีความหมายเหมือนคำว่ายุทธศาสตร์เดิมใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบมาจากภาษาอังกฤษว่า strategy ใช้ครั้งแรกในวงการทหารและการทำสงครามหมายถึงศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรูมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า strategia หมายถึงการบัญชาการกองทัพด้วยจุดหมายต้องการพิชิตศัตรูในภาษาไทยอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยระหว่างคำว่ากลยุทธ์กับคำว่ายุทธศาสตร์จึงขออธิบายในเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542ได้ให้ความหมายของคำว่ากลยุทธ์และยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการรบเช่นเดียวกันอันได้แก่ยุทธศาสตร์หมายถึงวิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจจิตวิทยาและกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงครามกลยุทธ์หมายถึงการรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมวิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้เรามักจะใช้คำว่ายุทธศาสตร์สำหรับการรบหรือการสงครามโดยยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทั้งหมดในการรบระยะเวลาการสู้รบที่ยาวนานการเคลื่อนย้ายกำลังต่อสู้ขนาดใหญ่และการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนการรบจริงดังนั้นหากเราพูดถึงแผนการรบจะใช้คำว่าแผนยุทธศาสตร์ต่อมาการวางแผนยุทธศาสตร์ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจและในภาษาไทยเรามักจะนิยมใช้คำว่ากลยุทธ์มากกว่ายุทธศาสตร์โดยให้ความหมายว่าวิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู้ความชำนาญเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขันหรือเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้การใช้คำทั้งสองคำนี้ในภาษาไทยอาจใช้สลับกันไปบ้างแต่ให้เข้าใจไว้ร่วมกันนะที่นี้ว่ากลยุทธ์และยุทธศาสตร์มีความหมายเหมือนกันความคิดเชิงกลยุทธ์แม้ว่าความหมายเดิมของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับการรบมุ่งหมายเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ในความเป็นจริงแล้วความคิดเชิงกลยุทธ์จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่งของมนุษย์หมายถึงความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นความคิดที่เต็มไปด้วยการค้นหาวิธีการและการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อมุ่งหมายที่จะเอาชนะเพื่อต้องการประสบความสำเร็จบางอย่างเราจะคิดอย่างมีกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆเช่นในเกมกีฬาผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องวางกลยุทธ์ไว้ก่อนพร้อมที่จะใช้วิธีการเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรับมือคู่แข่งขันหากต้องการเป็นผู้ชนะในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการมีกลยุทธ์จะช่วยในการหาทางเลือกที่ดีสุดในการแก้ปัญหาและยังจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังในการนำชีวิตสู่ความสำเร็จเราจำเป็นต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆที่ต้องการหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อความสำเร็จในชีวิตเช่นกลยุทธ์การอ่านหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การหาเงินใช้เงินอย่างผู้ชนะกลยุทธ์การเอาชนะใจหัวหน้างานกลยุทธ์การบริหารเวลาเป็นต้นเราจะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อไหร่เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแข่งขันหรือต่อสู้ในการแข่งขันหรือการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันทางธุรกิจหรือในการศึกสงครามต่างฝ่ายต่างพยายามให้ตนเองได้รับชัยชนะแต่ชัยชนะที่มุ่งหวังนั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆเพราะฝ่ายตรงข้ามย่อมมุ่งหวังในชัยชนะเช่นเดียวกันเมื่อฝ่ายหนึ่งรุกอีกฝ่ายหนึ่งต้องตั้งรับตอบโต้และพยายามหาโอกาสเป็นฝ่ายรุกบ้างเป็นการตอบโต้กลับไปกลับมาถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสู่สนามแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนั้นมีสูงการเตรียมความพร้อมจึงต้องเริ่มต้นตามสำนวนรู้เขารู้เรา100 ครั้งชนะ100 ครั้งต้องมีการประเมินกำลังความสามารถของตนก่อนดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนที่อาจจะเป็นเหตุให้เพลี้ยงพล้ำ และมีจุดแข็งตรงไหนที่จะเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งสำรวจปัจจัยภายในเรื่องของกำลังความสามารถทรัพยากรต่างๆเพื่อประเมินได้ว่าโอกาสที่จะได้เปรียบหรือได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันก็ศึกษาแนวทางการดำเนินเกมของคู่แข่งขันในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้รู้ว่ามีแนวทางการดำเนินกลยุทธ์อย่างไรมีจุดแข็งใดที่เป็นต่อฝ่ายเราและจุดอ่อนใดที่เราจะมีโอกาสเป็นต่อนอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องของเวลาและสภาพแวดล้อมพิจารณาเวลาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จคาดคะเนสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเราสามารถหาวิธีการดำเนินการที่ดีที่สุดและวางแผนการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยคิดเผื่อไว้ว่าในทางเลือกแต่ละทางคู่แข่งจะตอบโต้อย่างไรและเราจะรับมืออย่างไรหากสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดก่อนลงมือปฏิบัติการอย่างไรก็ตามแม้ก่อนการแข่งขันจะมีการวางแผนมาแล้วอย่างดีแต่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอขณะที่ทำการแข่งขันจึงต้องเตรียมพร้อมเสมอประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าปรับตัวและเปลี่ยนแผนได้อย่างรวดเร็วหาทางหลบหลีกสถานการณ์ที่อาจทำให้ล้มเหลวและฉวยโอกาสเมื่อจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาถึงมีทั้งลุกและรับสลับกันไปผู้ที่เพลี่ยงพ้ำเพียงก้าวเดียวย่อมจะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ยกตัวอย่างเช่นในการเล่นหมากรุกทุกครั้งเมื่อถึงตาที่เราต้องเดินเกมฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยื่นข้อเสนอที่ไม่แน่นอนให้เราเลือกเสมอทั้งข้อเสนอที่อาจนำเราไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งความล้มเหลวและข้อเสนอที่นำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่จะได้รับชัยชนะแผนที่เราวางไว้ว่าจะเดินตัวใดต่อไปย่อมต้องเปลี่ยนไปให้เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ถึง3ประการในการบรรลุเป้าหมายอันได้แก่เพื่อป้องกันการลุกรานของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ถึงคราวจนตอกดังนั้นในการเดินหมากแต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ได้ตลอดความคิดเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่การคิดที่ตายตัวในบทสรุปแต่เป็นการคิดที่ยืดหยุ่นในกลวิธีมีการประยุกต์พลิกแพลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมีการคิดเตรียมทางเลือกไว้หลายทางเมื่อทางหนึ่งมีอุปสรรคก็พร้อมที่จะเลือกเดินทางใหม่ได้ทันทีเพื่อสร้างความได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามขณะที่ยังคงรุดหน้าสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแก้ปัญหาเมื่อการดำเนินชีวิตปกติเกิดสะดุดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังภาวะเช่นนี้เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราจะรู้สึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างสมองจะคิดอย่างอัตโนมัติว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไรปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นอีกโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเรามักจะใช้การคิดทางลัดแบบคร่าวๆโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญและใช้เหตุผลของตนเองในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาลักษณะนั้นของบุคคลความคิดกลยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีโดยตระหนักว่าถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาผิดเราอาจจะได้รับผลร้ายแต่ถ้าเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างย่อมดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกที่จะทำการใดๆลงไปคนเราแต่ละคนจะมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปคนคนหนึ่งอาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลกว่าอีกคนหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราแก้ปัญหาตามความรู้ความเข้าใจของตนหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็อาจจะเรียนแบบหรือประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นปัญหานั้นอาจแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับวิธีการที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหาคนที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์จะแก้ปัญหาได้อย่างมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จมากกว่าโดยตระหนักว่าการเคลื่อนจากสภาวะที่มีปัญหาสู่สภาวะที่ปัญหาหมดไปนั้นจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาที่ผิดหรือไม่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ดังนั้นจึงต้องมีการหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาไว้มากกว่า1ทางเลือกจากนั้นนำแต่ละทางเลือกมาประเมินผลดีผลเสียในความคิดวิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาอาจเรียกว่าการหากลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาโดยจะทำการทดลองทางเลือกหลายๆทางโดยทางความคิดก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหานั้นจริงๆคนที่สามารถคิดเชิงกลยุทธ์จะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่าคนที่ขาดการพัฒนาทักษะการคิดด้านนี้เพราะจะไม่ด่วนแก้ปัญหาแต่คิดใคร่ครวญก่อนเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเมื่อรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วจากนั้น
จึงกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาให้ชัดเจนเมื่อมีเป้าหมายชัดแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการพยายามหาทางแก้ปัญหาซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นอาจจะคิดได้อย่างหลากหลายจึงจำเป็นต้องเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดทางเลือกในการแก้ปัญหานี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแต่ก่อนที่จะนำกลยุทธ์ใดมาใช้จำเป็นต้องมีการทดลองในสนามความคิดอย่างรอบคอบเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำออกใช้แล้วเป็นการตรวจสอบว่าจะเกิดปัญหาใดตามมาบ้างหรือไม่ถ้าคิดว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนทางเลือกหรือปรับให้เหมาะสมจนแน่ใจระดับหนึ่งว่าน่าจะใช้การได้จึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์นั้นออกไปเพื่อแก้ปัญหาไม่จบเพียงเท่านี้นักคิดเชิงกลยุทธ์จะตามดูว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรประสบผลสำเร็จตามที่คาดหรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดตามมาหรือไม่และถ้าเห็นอาการของปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็จะสามารถป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่ออยู่ในสภาวะต้องบรรลุเป้าหมายภายใต้ความจำกัดความปรารถนาในบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดกลยุทธ์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นไม่สามารถได้มาง่ายๆเพราะมีอุปสรรคขัดขวางหลายประการจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งต้องการคบหาสมาคมกับหญิงสาวที่ตนแอบพึงพอใจอยู่แต่หญิงสาวกลับทำท่าปั้นปึ่งเมินเฉยชายหนุ่มอาจตั้งเป้าว่าจะต้องมัดใจหญิงสาวคนนี้ให้ได้จากนั้นจึงเริ่มคิดแผนการต่างๆที่ตนเองคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเช่นส่งดอกไม้ไปให้ทุกวันให้เพื่อนช่วยเป็นพ่อสื่อให้พยายามหาโอกาสช่วยเหลืองานเป็นต้นวิธีการเหล่านี้ล้วนมุ่งสู่จุดหมายเดียวคือเพื่อชนะใจหญิงสาวผู้นี้ให้ได้หรือเมื่อต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเราอาจจะต้องวางแผนตั้งแต่การเลือกสาขาวิชาที่เรียนการใช้เวลาในการอ่านหนังสือการหาช่องทางฝึกฝนทักษะการทำงานการเลือกอาชีพที่คิดว่าเหมาะสมกับเราและการพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่คิดว่าจะสนับสนุนเราได้หรือทำในเรื่องใดก็ตามที่เราคิดว่าจะส่งเสริมให้เราไปถึงตามเป้าหมายที่ปรารถนาเราจะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงบางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จแต่การจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวนั้นเราพบว่ามีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ทั้งอุปสรรคที่เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนและอุปสรรคที่เราต้องคาดเดาหรืออุปสรรคในอนาคตที่เราอาจจะไม่เคยคิดล่วงหน้ามาก่อนดังนั้นการที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้จึงต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าว่าจะใช้วิธีการใดถ้าเป็นเรื่องเป้าหมายในอนาคตย่อมต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีการวิเคราะห์ประเมินตนเองและสภาพแวดล้อมรวมทั้งคาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจึงกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนยื่นหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งและบอกผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากคุณเอาไปอ่านสิคืนเมื่อไหร่ก็ได้ผมจะว่าจริงหรืองั้นผมขอยืมหน่อยนะและผมจะเอาไปเก็บไว้พอมีเวลาว่างจึงค่อยหยิบมาอ่านไม่จบก็วางไว้ว่าเมื่อไหร่ค่อยเอามาอ่านต่อไม่ต้องรีบเร่งเพราะคืนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นคุณจะตอบสนองเช่นเดียวกับผมหรือไม่ผมเดาว่าคุณคงมีแนวโน้มตอบสนองไม่ต่างกับผมเท่าใดนะคุณไม่จำเป็นต้องรีบเร่งอ่านให้จบแต่ถ้าเพื่อนของผมเอาหนังสือมาให้ผมกองหนึ่งสักประมาณ15เล่มในวันจันทร์แล้วบอกผมว่าช่วยอ่านทั้งหมดแล้วสรุปให้ที่ประชุมฟังในวันประชุมพฤหัสนี้สำคัญมากคุณคิดว่าผมจะตอบสนองอย่างไรกอไก่ไม่เห็นกองหนังสือเล่มโตผมอาจจะตกใจแล้วคิดว่าจะอ่านจบได้อย่างไรให้เวลาแค่3วันเองแล้วบอกปฏิเสธเพื่อนไปว่าทำไม่ได้หรอกขอไข่ไม่รู้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนี้สำคัญแม้หนังสือจะกองโตซึ่งต้องอ่านและสรุปภายใน3วันผมคิดว่าน่าจะมีวิธีทำสำเร็จได้แน่จึงบอกเพื่อนไปว่าได้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคุณเดา ว่าผมจะตอบสนองตามข้อขอไข่แสดงว่าคุณตอบถูกผมเป็นคนประเภทที่ว่าปัญหายิ่งยากยิ่งน่าท้าทายให้แก้ไขผมรู้สึกว่าสิ่งที่ยากสิ่งที่ดูเหมือนทำไม่ได้เมื่อเห็นครั้งแรกยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ลองคิดหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้สำเร็จเมื่อผมตอบสนองในลักษณะที่2นั่นหมายความว่าผมมีแนวโน้มเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์แล้วเพราะการคิดเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่ามีเป้าหมายหนึ่งอยู่ข้างหน้าและมีความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายท้าทายให้เราต้องคิดหาวิธีการต่างๆว่าจะทำอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นและดำเนินการตามวิธีการที่ตนตั้งใจไว้จนบรรลุผลสำเร็จการไปถึงเป้าหมายต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ต้องมีการวิเคราะห์ตนเองและสภาพแวดล้อมก่อนดำเนินการเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยปัจจัยภายในเช่นศักยภาพของเราความรู้ความสามารถทรัพยากรและปัจจัยอื่นๆที่เอื้อต่อความสำเร็จปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเวลาสถานที่ต้องมีการคาดการณ์อนาคตที่อาจส่งผลกระทบทำให้เป้าหมายที่วางไว้ไม่ประสบความสำเร็จจากนั้นจึงมีการหาทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและประเมินทางเลือกเหล่านั้นว่าใช้ได้จริงหรือไม่ในภาคปฏิบัติเลือกทางที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนำมาวางแผนเป็นขั้นตอนและในระหว่างนำมาปฏิบัติจะต้องตรวจสอบสถานการณ์อยู่เสมอเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนต้องพร้อมที่จะปรับตัวหาทางเลือกใหม่ๆเมื่อพบว่าทางเดิมมีความเสี่ยงมากเกินไปลักษณะของความคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นกระบวนการความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการความคิดหรือเรียกว่าเป็นชุดความคิดคือคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือดำเนินการจากสถานะปัจจุบันจนบรรลุเป้าหมายหรือสถานะที่พึงประสงค์ในอนาคตเริ่มจากการมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จจากนั้นจึงหาวิธีดำเนินการไปสู่เป้าหมายโดยมีการวางแผนเกี่ยวกับทิศทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่น่าจะนำไปสู่เป้าหมายได้มากที่สุดมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะก่อนที่จะเลือกวิธีการดำเนินการใดๆจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะทั้งของตนเองและสภาพแวดล้อมเพื่อดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่มีจุดแข็งใดที่เป็นโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็นเหตุให้ประสบความล้มเหลวนอกจากนี้ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะทำให้ไปถึงหรือไปไม่ถึงเป้าหมายนอกจากนี้ต้องมีการคาดการณ์อนาคตเพราะจะช่วยให้เห็นถึงจุดอ่อนซึ่งจะเป็นมูลเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียต่างๆและจุดแข็งซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนและคาดคะเนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตเพื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพื่อระมัดระวังตัวหรือหลบหลีกได้ทันหากสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนดำเนินการเนื่องจากการตัดสินใจทุกเรื่องมีความสำคัญถ้าตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางเลือกกลยุทธ์มากกว่า1ทางและประเมินทางเลือกนั้นก่อนนำไปใช้จริงโดยพิจารณาผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทางโอกาสการเกิดผลกระทบในมุมที่ไม่พึงประสงค์โอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลือกทางที่มั่นใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่นำไปสู่ความสำเร็จมากที่สุดมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อได้ทางเลือกต่างๆที่นำไปสู่เป้าหมายจะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้ว่าเวลาใดควรทำอะไรที่ไหนอย่างไรอาจมีการกำหนดเป้าหมายย่อยๆหลายๆเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จทั้งหมดเป้าหมายใหญ่จึงบรรลุการคิดเชิงกลยุทธ์ในเรื่องเล็กๆอาจเป็นการวางแผนในความคิดส่วนเรื่องใหญ่ๆเช่นการวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ส่วนคือส่วนที่1เป้าหมายหรือจุดหมายที่ต้องการไปถึงและส่วนที่2วิธีทางหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์โดยจะเขียนออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์แผนกลยุทธ์หรือทางเลือกกลยุทธ์สามารถยืดหยุ่นพลิกแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยในระหว่างดำเนินการจะต้องประเมินสถานการณ์อยู่เสมอเนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้และแผนการจะต้องมีความยืดหยุ่นพลิกแปลงได้ตามความเหมาะสมนักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีความว่องไวและเฉียบคมในการประเมินสถานการณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างไรบ้างเพื่อหาจังหวะและฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือหลบหลีกได้ทันเมื่อมีภัยอันตรายก้ำกลายมาแบบกระทันหันมีการคิดหาทางเลือกอื่นๆสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจดจ่อที่เป้าหมายในระหว่างการดำเนินการนักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับอนาคตพยายามหาทางยึดเป้าหมายให้สำเร็จไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมาหรือเสียใจกับความล้มเหลวที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่มองไปข้างหน้าเพื่อหาทางที่ดีที่สุดสู่เป้าหมายที่วางไว้ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นความคิดที่มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงและพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์เราจะคิดอย่างมีกลยุทธ์เมื่อมีปัญหาที่ต้องหาทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขเมื่อมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดและเมื่อต้องการให้เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามแม้ว่าโดยธรรมชาติเราจะคิดอย่างมีกลยุทธ์บ้าง เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานดังกล่าวแต่สถานะการคิดเชิงกลยุทธ์ของเราแต่ละคนยังเรียกได้ว่าต้องได้รับการพัฒนาขึ้นหากต้องการใช้ศักยภาพการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างประสบความสำเร็จการคิดเชิงกลยุทธ์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆลงไป